Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky.
Každou středu od 17 hodin
s Bárou Sedláčkovou.
Hezké odpoledne, opět vás vítám u středečních automatek. Od mikrofonu vás zdraví Bára Sedláčková. Dneska pokračujeme v našem seriálu Jídlo jako náboženství, protože poslední dobou se vlastně možná jídlo stává náboženstvím. Můj dnešní host se na mě usmívá, je jim Eva Cikrytová, lektorka kuchařských kurzů a autorka projektu Jíme jinak. Dobrý den.
Dobrý den.
Je to tak, vnímáte to tak, že jídlo je dneska takovým naším náboženstvím, nebo to bylo vždycky a akorát jsme na to na chvíli zapomněli?
Tak netroufnu se hodnotit, jak to vidí ostatní. Já se potkávám na těch kurzech někdy s tím, že lidi si z toho jídla rádi to náboženství udělají. Já jsem na to lehce alergická, protože možná i proto se ten náš web jmenuje Jíme jinak a ne nějak konkrétně jak. Protože mě právě připadalo odjakživa, že ty konkrétní šuplíčky pak stíhnou k tomu, že se z toho lidi náboženství udělají a z toho, kdo třeba vede lekce, nebo kdo píše knihu, nebo kdo prostě jim přednáší, si velmi rádi udělají svého guru. Ale to pak nepomáhá ani tomu člověkovi, ani těm lidem. Takže já bych brala jídlo jako věc, kterou potřebujeme proto, aby naše hmotná stránka nějak fungovala, dokud neumíme brát energii jinak, tak přes jídlo. A pak je samozřejmě rozumí si vybrat nějakou vhodnou stravu, která tomu našemu tělu konkrétnímu svědčí.
Kdybyste začala přemýšlet o jídle a proč?
No, tak to bychom museli celkem daleko do historie, protože já jsem o jídle přemýšlela úplně jako malinkatá holčička. Asi to bylo trošku výjimečná situace v tom, že já jsem jako malá holka byla hodně nemocná. Narozená s vrozenýma vadama ledvin, takže jsem podstoupila mnoho operací ledvin, močových cest, močovýho měchýře. No a protože to všechno začalo už vlastně, když mi bylo pár měsíců, první operace v prvním roce, takže už je to skoro 40 let, co vlastně tyhle ty věci jsem podstoupila a v té době pochopitelně ta medicína měla trošku jiný nástroje a jiný kalibr třeba u antibiotik, takže já jsem byla tetracyklinový dítě, kterýmu zčernali zuby z léků. Spolikala jsem jich, nechci říkat tuny, ale mám to na jazyku, takže bylo to kvantum prášků. A pochopitelně, jak se zasáhlo na jednom konci do toho těla, tak to prostě nebralo konce. Já jsem nebyla zdravý dítě. Já když jsem neměla zrovna zánět močových cest, tak jsem měla určitě angínu nebo něco jiného, zánět středního ucha. Já jsem vlastně pořád trpěla na záněty úplně kompletně po celém těle. A byla jsem unavený dítě, který bolely kolena a který permanentně někde neběhalo, jenom někde sípalo, chrchlalo, bolely ho uzliny a nebo někde jinde. Takže tehdy to začalo a já aniž to tehdy třeba medicína řešila, tehdy se maminky nikdo neptala, co mi dává, všichni jedli to samý, že jo. Tady nebylo vlastně ani čeho vybírat, takže můj jídelníček byl úplně stejně všední jako jídelníček všech ostatních dětí, akorát já jsem pořád nějak neprospívala a kladlo se to za vinu teda mojí slabý imunitě a těm lékům, který jsem brala, těm narkózám. A já v té době jsem si ale říkala, já jsem třeba hodně tíhla ke sladkému a k mlíku, to mě byly věci, na které jsem měla pocit, že bych klidně mohla zůstat, kdyby mi necpali to ostatní okolo. A říkala jsem si s divným pocitem výčitavým, že to určitě není dobře, že kdybych by to sladký dával, já kdybych měla přístup, že bych ho snědla klidně valník. A sebe jsem týrala představou, kolik jsem asi těch sušenek už snědla za ten život, nebo těch piškot. Já jsem věděla, že to není pro mě dobře, ale nevěděla jsem, co teda jinýho si dát. Mm-hmm. Takže tehdy někdy už ve školce určitě jsem nad tím přemýšlela.
A potom v dospělosti, kdy jste to začala řešit jako konkrétně, protože já jsem viděla vaše fotografie a je to 20-kilový rozdíl.
Mm-hmm. Je to velký rozdíl. A já jsem vlastně už v pubertě začala být taková trošku macatá. Vy jste viděla vlastně ty fotografie, kde je nejvíc vidět ta váha. Oni ty nemoce z těch fotek vidět nejsou, nebo ten psychický stav, a nebo možná to akné se tam taky dá vykoukat. Ale nejvíc je vidět ta váha. A já jsem byla štíhlonka, protože mě jí zase až tak moc nechutnalo. Hodně jsem se snažila nějak pohybovat. Člověk, dokud je dítě, tak chodí pěšky do školy, takže má pohybu dost. Ale v momentě, kdy jsem nastoupila do první práce a byla jsem vlastně už po škole, tak ta váha letěla nahoru úplně enormně. Já jsem za první rok zaměstnání přibrala 14 kilo. A to už jsem tehdy se o jídlo zajímalo vehementně. Já už na střední škole jsem vlastně byla ta holka, která jela na salátech, na jogurtech, na ovoci. Vyhybala jsem se masu, ne do té míry, že bych byla vegetarián, ale že jsem tušila, že to asi není to, co bych měla jíst. Takový ty jídla jako vypřeknedlo určitě nebyla moje priorita. Takže já už někdy od střední školy jsem to pořád řešila a hledala a zkoumala. A taky v té době navíc už bylo po revoluci. A vyšly první alternativní knížky, jak se můžou lidi léčit. A tam se to jídlo pochopitelně objevovalo. Akorát, že ta doporučení pro tu dobu tehdy byla dost nerealizovatelná, školní jídelná, ani náš domov doma to neuměl splnit. A už tehdy jsem věděla, že jsou bílý jedy, o kterých se mlíko, bílá mouka a cukr se tam ozývaly. Ale zkuste žít před 20-30 lety bez cukru, bez mlíka a bez mouky. Takže hledala jsem, zkoušela jsem.
No a ten závěr, do kterého jste došla dnes, to se stalo kdy, ten přelom, že jste tohle zjistila? Byla jste ještě, když jste jedla ty saláty, jak je možný, že když jste jedla saláty, to je taková úplně úplně aha, jasná otázka, která se nabízí. Jak je možný, že jste měla o 20 kilo víc, když jste jedla vlastně saláty?
No, to je správná otázka, to jsem si přesně říkala i já. Ten zlom největší přišel vlastně v momentě, kdy se mi narodilo první dítě. A já jsem jednak chtěla to svoje dítě uchránit toho všeho trápení, co jsem prodělala s nemocnicema, s lékařema, s operacema, s tou vší bolestí a s lékama já. Takže já jsem věděla, že moje dítě určitě nebude jíst tak, jak vídám kolem sebe. Nevěděla jsem přesně ještě, jak bude jíst, ale vlastně jsem měla těch informací po 20 letech různých diet a hledání a zkoušení už dost. A měla jsem právě pocit, že nic vlastně pořádně nefunguje. A věděla jsem, že bych se měla vařit jídla, že bych měla vařit celý obilí, celou luštěninu, že bych se měla uvařit zeleninu. Ale já jsem byla manažerka, podnikatelka, byla jsem takový workaholik, který před tou bolestí utíkal k práci, aby nebyl moc sám se sebou. A dokud jsem se doma nezastavila na mateřský a nezačala jsem vařit pro to dítě, tak jsem si to vlastně nemohla pořádně vyzkoušet a ani zažít a ani do té doby nemohla přijít ta změna. A na těch salátech jsem tloustla z toho důvodu, že já jsem sice byla na salátech, na ovoci, na jogurtech, na pufovaných chlebíčkách s pocitem, že to je ta zdravá strava, ty racionální různý krekry a podobně. Ale k tomu jsem si dala kafe latte, že jo, kde bylo to mlíko. Nebo jsem si k tomu salátu dala to pečivo, kde byla ta mouka. A dokud jsem to nevynechala, tak ty kila jenom přibývaly.
Takže se to ukládalo.
Tak se to ukládalo. A já jsem byla zahleněná a trpěla jsem na záněty pořád pryč. A k těm všem zánětům předchozím už jsem měla vlastně hrubou formu akné, už od základní školy. Měla jsem neuvěřitelný gynekologický problémy, takže jsem byla pořád na nějakých operacích, protože mě sledovali, jak se vyvíjí moje děložní hrdlo, kde hrozila rakovina, takže všechny ty výrůstky se pořád odstraňovaly, takže já už měla i svého onkologického gynekologa. A tak jsem tak různě pendovala mezi nefrologií, hematologií a gynekologií.
Ve 30 letech.
No, vlastně mnohem dřív. Já jsem tam byla sledovaná vlastně od malinka, jenom mi přibývali doktoři, protože to tělo bylo v horším a horším stavu. Takže k mému gynekologovi, kde jsem byla od malička, protože měla vlastně vrozený vady i gynekologický, tak mi přibyl ještě onkologický gynekolog. Hematologie přibyla, protože po všech těch problémech, kdy jsem tak strašně toužila být zdravá, přišla plicní embolie a ukázalo se, že mám nějakou vrozenou vadu krve, říká se tomu leidenská mutace, a že teda jsem si musela třeba v těhotenství píchat i nějak na ředění krve.
Automatky. 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 Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme.
Eva Cikritová v Automatkách, lektorka kuchařských kurzů a autorka projektu Jíme jinak. Dneska si povídáme o její cestě ke zdravému jídlu. Evo, už jsme zmínili, že jste zhubla 20 kilo tím, jak dneska jíte. Jak jste potom přišla na to, co všechno jíst a nejíst? Zkoumáte ty jednotlivé potraviny, které působí na vůbec na tělo? Třeba zrovna, když jste zmiňovala, že jste měla špatnou pleť, že jste měla řadu doktorů, kteří vás sledovali, tak začala jste potom jako řešit ty účinky těch jednotlivých potravin na vaše tělo?
To byla jedna z prvních věcí, kterou jsem udělala a vídám to docela běžně, že takhle lidi obvykle uvažují, že teda něco přidáme. Mm-hmm. Takže já třeba na krvácení z nosu a na praskající žilky jsem si přidala pohanku, protože jsem se dočetla, že pohanka je zdravá, že obsahuje rutin a že to je to, co potřebuju. Tak jsem se do jogurtu přidala pohanku. Nebylo to moc jedlý, ale co bych pro zdraví neudělala. Nicméně žilky mám pořád a z nosu mi teklo pořád, takže to nebylo úplně to, co by pomohlo. Ale touhle formou jsem to zkoušela. Pak jsem zkoušela formou vyřazování, ale mě nepomohlo vyřadit třeba jenom mlíko, nebo vyřadit jenom bílou mouku, nebo vyřadit jenom některé ty suroviny. Mně to všechno vlastně začalo fungovat v momentě, kdy jsem vařila pro to svoje dítě stravu prostou toho všeho, co jsem věděla, že vlastně není úplně ideální. A začala jsem to jíst s tou svojí starší holčičkou prvorozenou. A najednou se mi začaly dít zázraky, protože mi ty všechny jmenované zdravotní problémy postupně odezněly úplně jako mávnutím kouzelného proutku.
Takže za jak dlouho jste zhubla těch 20 kilo?
No, tak to je dobrá otázka, protože ono to nebylo tak úplně naraz. Já jsem si vlastně s tou holčičkou začala takhle jíst a začalo mi být dobře. Zmizelo mi akné, ulevila se mi rýma. Ale pochopitelně, kdo vydrží doma jíst kašičky a mrkvičku dušenou s miminkem, to jsem dlouho nevydržela, takže když jsem potom šla s mužem ven nebo na výlet, tak jsem si dopřála něco standardního. V mém případě to ale bylo třeba risotto s parmazánem nebo těstoviny.
Vždycky dávám smažený hermelín.
No, tak to já už jsem dávno věděla. Vzhledem k tomu, že jsem prodělala jako holčička mononukleózu, tak ty moje játra mi ani tyhle ty věci už dávno neumožňovaly, takže já smažený věci výjimečně, minimálně, nebylo mi potom dobře nikdy. Takže já jsem si jenom dovolila třeba dát risotto s parmazánem nebo něco podobného, těstoviny se smetanovou omáčkou nebo něco, co se tak běžně třeba v pizzeriích nabízí v italských restauracích, a byla jsem zpátky tam, kde jsem byla. Takže já jsem záhy vysledovala, že to je takový nahoru dolů a že cítím, že ta strava, co jím doma, mi dělá něco jiného než ta strava, co se dám v restauraci. A že se mi potom třeba taky jinak spí, že po mojí večeři spím jak zabitá, nemám žádný sny anebo hezký, ráno se mi dobře stává a po jídle v restauraci mi tak dobře není. Takže já jsem si řekla, hele, já to vydržím 10 dnů, 10 dnů je dost dobrá doba na to, abych věděla, co to udělá, zároveň snesitelně dlouhá. A zkusím si ty všechny takzvané jedy teda zakázat a udělám si to ještě přísnější, postavím jídelníček jenom na celozrnném vařeném obilí, na luštěnině, dovolím si nějaký semínka, případně mandle, tepelně upravenou zeleninu, případně nějakou syrovou nebo kvašenou a maximálně nějaký ovoce a všechno ostatní, to znamená maso, mlíko, pečivo, cukr, všechno tohle to prostě neudělám. Takže já jsem 10 dnů snídala obilný kaše se zeleninou, na oběd jsem měla hromádku rýže s nějakou čočkou s napařenou mrkví, na večeře nějakou obměnu, vařit jsem vůbec neuměla, to je důležitý říct, já jsem vůbec neuměla vařit, jsem měla jenom krájet saláty, zeleninu do salátu. A po těch 10 dnech jsem právě schodila úplně v leže, v klidu 5 kilo. Úplně jako mávnutí produku zeleného proutku. Takže to byl pro mě zázrak. Před do té doby jsem se neuvěřitelně dřela ve fitku a zkoušela jsem běhání a všechno možné cvičení. A za rok, třeba po porodu, když jsem se chtěla dát do formy, tak jsem za rok schodila 1 kilo intenzivním cvičením na těch salátech a jogurtech. A tady jsem se konečně dosyta najedla, protože ty jídla jsou vařená rýže, že jo, vařená čočka, to jsou docela sytý věci. A najednou nebyl hlad a kila mizely. A mizely i ty zdravotní problémy. A začala jsem takhle jíst úplně z ostra a tekila prostě letěly dolů. A potom jsem samozřejmě měla pocit, že když doma jim takhle dobře, tak si můžu dopřát a v restauraci jsem se zasedala a viděla jsem, že druhý den smrkám a že 3 dny kašlu a že zase dělám, který jsem dělala do té doby celý život. A takovou metodou vykývavou bych řekla, že jsem došla k tomu, že můj jídelníček prostě musí stát na tom obilí, luštěnině, tepelně upravený zelenině.
Z jakého důvodu jste vyřadila maso?
Já jsem vlastně maso ani původně úplně vyřadit neplánovala. A když jsem takhle jedla nějakou dobu, tak mě zůstaly některé chronické problémy. Třeba po tom roce mě pořád ještě bolelo v zádech, jako mě bolelo už 13 let předtím. Na operaci plotýnek jsem odmítla jí, takže jsem si žila s tím, že asi to teda bude takhle bolet do smrti. Třeba mi pískalo v uchu 8 let. Doktoři mi řekli, že to je tinnitus, několik jsem jich zkoušela, neporadili. A jednou přišel velikonoční masopust a já jsem si řekla, bylo by fajn zkusit to i bez toho masa, stejně ho vlastně nejím. Stejně mám furt pocit, že ho nepotřebuju, tak si jenom pohlídám, aby opravdu těch 40 dní do Velikonoc nebylo. Zjistila jsem, že to není tak jednoduchý, že to maso se vlastně v různých formách objevuje všude možně a že právě zejména v těch restauracích jsou to, ať už je to vývar, nebo je to někde nějaká šunka na něčem, nebo slanina. A tak jsem si to teda hlídala. Nebyl to takový problém pro mě chuťově, spíš organizačně si na to vzpomenout, kde všude se to maso vyskytuje, protože ono se najde i ve vegetariánských jídlech. Což opět vedlo k tomu, že když se budu vařit doma, tak to vlastně je snažší. A s tím dítětem na té mateřské dovolené to byla geniální cesta. Já bych si byla tak úplně asi do toho nevrhla, kdybych byla zrovna v práci a končila v 8. A za těch 40 dnů jsem si najednou uvědomila, že mě právě přestaly bolet ty záda. Po mnoha letech, po 13 letech cvičení a zkoušení všeho možného. A že mi nepíská v tom uchu. A že se ráno budím sama od sebe, což bylo moje velké trápení, že jsem nevyspala, špatně se mi spí, mívám noční můry už od dětství a že jsem ráno železu po 4. Bolí mě i chodila, když stávám. To byl můj tehdejší stav. A najednou mě nebolely po ránu ani nohy, ani záda, ani mi nepískalo v uchu. A byla jsem prostě čiperná, připravená jít do světa.
Dáváte maso dětem nebo ne?
No, taková moje původní idea byla, že to maso odsunu na později, ale postupně, jak mi to první dítě rostlo a já jsem věděla, jak prospívá výrazně líp než ostatní děti a maso v rodině vlastně se úplně přestalo vyskytovat, tak jsem si říkala, já s tím nebudu pospíchat a vlastně první maso, který potkala, tak bylo na dovolený ryba u moře, takže moje holčička dostala první maso na dovolený, když jí byly asi 2, chutnalo jí to a od té doby jsme jí nechali v jídelníčku občas rybu.
A co váš manžel na to, že není maso?
No, to je dobrá otázka, protože to se kamarádi často smáli, měli pocit, že je chudáček, že teda doma není to maso. Ale on to vyřešil po svým, on vlastně s náma snídal a večeřil to, co bylo doma a na oběd si ho dával. A pracovali jsme tehdy oba dva v Praze, on chodil normálně na obědy do restaurace. Nicméně sám přišel po nějakém čase a říkal, hele, já jsem po obědě úplně zabitej. A po tvojí večeři já vydržím do půlnoci pracovat a únavu necítím. Takže zkusmo začal chodit do vegetariánský restaurace. Takže začal chodit do veganský restaurace, kde nebyly žádný živočišní výrobky, aniž by byl nějak odhodláním vegan. No a sám říkal, a je to tady. A ačkoliv on neměl žádný zdravotní problémy a neměl ani žádnou nadváhu, byl to prostě obyčejný 30-letý mužský, tak my jsme postupně sami zjistili oba dva, že je to obrovský rozdíl v jeho fyzičce, v psychice a taky v tom, jak se mi jeví doma. My jsme třeba do té doby nemohli sdílet jednu toaletu hned po sobě. A ono, když se z jídelníčku vynechali ty živočišní výrobky, tak jste ani nepoznala, že na té toaletě před váma někdo byl.
Automatky. 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 Předepraný lifestyle. Rádia Wave.
S Evou Cikritovou v Automatkách dneska si povídáme nejenom o projektu Jíme jinak. Když jste zmiňovala, že vlastně teda jíte doma vegansky, co teda jíte a jak koukáte třeba na paleo recepty a paleo dietu? No. To paleo je úplný kontra toho, co jíte vy. Dá se to považovat třeba za makrobiotiku nebo k té makrobiotice se nějak extrémně nehlásíte?
No, já právě bych proto třeba si netroufla říct, že jíme vegansky, protože kdyby k nám přišel vegan a zrovna by mě viděl s rybou, tak by se asi vyděsil, že teda my nejsme žádní vegani. Takže u nás doma si vlastně každý z toho talíře vybírá, co potřebuje. Ale veganská strava by to pro někoho nemusela být. Makrobiotika, to je širokánský slovo. A z těch všech knížek, co jsem četla, jsem zjistila, že se taky pod tím představuje každý něco jiného. A ty lidi se na tom většinou dogmaticky trvají. A pravděpodobně, kdyby přišli k nám domů, třeba pět z nich, tak by taky každý asi řekl, že to není ta jejich makrobiotika. Byť asi k makrobiotice bychom možná mohli mít nejblíž. Ale neřekla bych ani, že to je makrobiotika a už bych nechtěla do toho šupíčku vůbec spadat. Takže u nás doma, co se jí, tak základem všeho je celozrnný obilí, to znamená rýže na všechny způsoby, jáhly, pohanka, ječmen, oves, žito, pšenice, ve všech možných podobách, to znamená špalda a tak dále a tak dále. To široký spektrum toho obilí, většinou ho ani neznáme, takže to je obrovská skupina.
A kde to kupujete?
Kupovávala jsem ve Zdravých Věživách mnoho let, ale teď, co žiju víceméně v lese, tak už přes e-shopy v dnešní době nacvakám do počítače a přijede nákup až do baráku. Takže to je základ obilí a k němu přidáváme na oběd luštěninu, to znamená fazole, čočka nebo nějaká forma třeba tofu. Nějaká.
A je jedno, jaký je roční období. Luštěnina je, ať je léto, podzim, zima.
No právě, protože třeba v naší rodině se nepoužívají ty živočišní výrobky, tak tou luštěninou dodáváme výbornou, kvalitní, dobře střebatelnou bílkovinu. Mm-hmm. Takže my to tam máme v létě, v zimě, akorát, že potom citlivější člověk už pozná a v knížkách se lze dočíst, kdy se čeho dává víc a že pro určité období jsou vhodnější některé druhy. A ono, když se člověk pak vlastně podívá na tu přírodu a měl by možnost vědět, co kdy roste a co kdy dozrává, tak by to vlastně i přirozeně zařazovalo do jídelníčku. Takže to jsme vlastně obilí a luštěnina a ke každému jídlu, a to je hrozně podstatný, čerstvě upravená, krátce teplně upravená zelenina. To znamená něco porušeného, napařeného, osmaženého, orestovaného, nějakou teplně upravenou zeleninu, širokánský spektrum, my jsme vlastně původně byli jenom na rajčatech, na okurkách, na paprikách v rámci těch salátů a všechna ta kořenová a kulatá a natěvá zelenina nám úplně vypadla z jídelníčku, my jsme nevěděli, co s ní, takže teďka máme spotřebu zeleniny na kila a na kila. Dáme se na to nějakou zelenou posypku, nakládáme se zeleninu takzvaný pickles nebo kvašená zelenina, jak by bylo za babiček, třeba kvašený zelí. No a ten jídelníček nám zpestří semínka olejnatý, to znamená slunečnice, dýně, len, sezam, možná jsem něco zapomněla.
Dáváte to předtím namočit nebo to tam sypete tak, jak to je?
Podle toho, co s tím dělám, když to třeba dám vařit do rýže, nám velmi chutná kombinace obilí a semínek, tak je prostě jenom opláchnu ve studené vodě, přidám je do toho obilí a nechám to spolu vařit. Když je chci opražit nebo z nich udělat desert nebo něco podobného, tak je klidně i namočím a pak je opražím nebo uvařím.
Říká se, že se mají ty semínka totiž namočit proto, aby tělo nemělo s tím takovou práci.
Určitě.
Ale...
No, je to trošičku i tím, že to naše zažívání dnešních lidí není úplně v pořádku. Většinou máme to zažívání ve velmi špatném stavu a moc pomáhá namočit skoro všechno. I to obilí, pokud někdo přechází na celozrnnou stravu, tak většinou to neumíme ani strávit, takže není od věci večer namočit, ráno uvařit a pak to prostě jíst.
Moc děkuju, že jste přišla do Automatek na rozhovor a díky, že jste se s námi podělila o takový váš životní příběh.
Já moc děkuju za pozvání.
Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky.
Každou středu od 17 hodin
s Bárou Sedláčkovou.